Колоссадағы серкпеге Самара, 2-ші бажылық. Сілер үчін, Лаодикиядағы қарындаштар үчін, жырайымды көрбеген онша қарындаштар үчін қанайда тыңдартышып жүргенімді білігер деп тұрым. Олардың жүректері қуат алсын, сүйіште бірікілесін. Құдайдыңла аданың Христостың жажыдын біліп, толы бүдімжілі болсын деп, мұны едіп тұрым. Христостың бойында десе, ойғорлықтыңла білімнің онша ердінезі жажырылған. Кемде сілерді чынға бодолды сөздерлі мекеле безін деп, мұны айдып тұрғаным бұ. Сілерлі қошо емес те болзом, те санаамла сілерлі қошо жүріп жадым. Сілердің айлу башты жүргені керділе, Христосқо бек бүткені керді көріп, сүйініп жадым. Оның үчін Христос Иисус қайраханды қанайып алынғанығар, анайып оның бойында жүргер. Сілерді үйреткеніле, оның бойында тазылданып, жүрімігерді дөзегір. Бүдерінде тыңыдыныгар, жүректерігер алқыш бұянла долсын. Ажарынып жүрігер, ойғор айдыныштарла, құру төгінле сілерді кемді баштап апарбазын. Олар кішінің үйредүзіне, делекейді башқарған жасақтарға дөзелгін. Че Христос қой емес. Ненің үчін десе, оның бойында құдайдығы ончосы толо жүріп жат. Сілерді оның бойында толо кеміне жеттігер. Ол ончо башталғаныңла жаңының башы. Сілер оның бойында томдолдығар. Сілерді кішінің қолы томдо боды. Те сілерден кинчекті әтқанның бойы алылған. Анды томдошты Христос еткен. Креске түшіп, оныла қожа бойығарды көмдігер. Креске түшіп, оны тіргіскен құдайдың күчіне бүткенігер ажыра, оныла қожа тірілдігер. Сілерді де кинчектерден олам, еді қанығар томдолбоғанан олам, өліп қалған бойығарды, құдай оныла қожа тындандырып, ончо кинчектерігерді таштаған. Ол жасақтың некелтелеріне дөзеліп пішілген дөлілерісті қырып, оны жолыбыстан кедері алып, кері ағашқа қадап қойған. Башталғалардыңла үрегі жандардың күчін айырып, оларды ұятқа салып, кенгенін байрамдаған. Анайдарда нені тип, нені ішіп тұрғанығар, байрам күндерді, ай яңырғанынла субот күндерді темдектеп тұрғанығар ба, жоқ бо, сілерді кіші жарғылабасын. Бұ түк келеттен немелердің көлеткізі емей. Емді бары Христостығы. Жобошы дынары, ангелдерге бажырып жүрері керегінде төгін сөздерлі сілерді кемде мекеле безін. Анды ұлыс көрбегені керегінде айдып, кішінің санаазыла қалас мақтанып жадылар. Олар башла қолбыны жылытып қойғандар. Баштан үйелердіңлі ұчықтардың шылтузында ончо етқан жеткілделіп, бірге бірігіп, Құдайдың күйініле өзет. Христослы ғожо өліп, бұ телекейді башқарып тұрған жасақтардан яйымдалған болсағыр, емдіге телекейді жүргені керчіліп, оларға не башқартып тұрғанығар? Мұны етпе, оны жібе, оғы тибе деп. Бұ ончосы кішінің яқылталарыла үйредісі. Олар ұдұрым, баш білініп Құдайды доғырында, жобошыдынларында, әт қанды жободорында қанды да ойғор деп көрінеді. Те оларда туза жоқ, олар түк кішінің күйінің бүдірерін әкеледі.